triple. Virðulegi forseti, ég held nú að við höfum kannski ekki farið nægilega vel með tímann vegna þess að við þegar búin að missa hér 15 mínútur í þessa umræðu sem hefði geta nýst í það að hefja þessa umræðu og að framsögumaður hefði þá talað fyrir máli og þeir sem að kunna hafa önnur sjónarmið uppi að þeir hefðu komið að sínum sjónarmiðum. Þannig við erum ekki búin að fara kannski vel með þessu 15 mínútur sem við höfum hér til umræða. Á sama hátt tel ég einnig að á næsta fundi sem væntanlega verður búið strax að loknum þessum fundi, að þá ef að umræðan klárast ekki þá ger ég ráð fyrir því að þetta mál komi líka á dagskrá þess fundar og væntanlega forseti gæti ekki vita hvort að umræðan kláraðist á þessum klukkutíma eða ekki og þess vegna kemur þetta þá væntanlega á dagskrá á næsta fundi. Þannig ég gef mér það að umræðan verði vönduð og góð hér í dag og við erum að nýta daginn sem best til þess að fara í þessa umræðu og ljúka henni eins hratt og kostur er og koma öllum sjónarmiðum á framfæri sem er meginatriði.